Lederpodden sponset av Onti Norge. De fleste organisasjoner vil til tide oppleve å ha ansatte som sliter med stress, motivasjon og trivsel. Og dette har Onti løsninger for. Onti har siden starten I 2015 hjulpet flere hundre bedrifter med å øke trivselen hos sine ansatte. Onti sin tjeneste bestemmer digitale en-til-en-samtale med en psykolog eller terapeut, samt tilgang til Onti sin plattform, som inneholder et stort utvalg av effektive digitale øvelser og lesestoff. Onti ønsker nå at en heldig lytter av lederpodden skal få mulighet til å vinne en valgfri samtalepakke. Ønsker du å være med I konkurransen? Da kan du gå til onti.io/no/lederpodden eller bare følge linken som ligger I shownotesene til denne episoden I din podspiller. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling, og dette en podcast om ledelse. Ledere kan ofte framstå som usårbare helter som takler det meste. Men hva det egentlig ledere ikke snakker om? Anita Sundby topplederen som skammer seg så mye over å miste jobben, at hun fortsatte å ta på seg jobbtøyet sitt og gå ut I bilen på morgenen, selv om hun ikke hadde noe jobb å gå til. Anita Sundby hatt toppjobbet I en rekke internasjonale selskaper I mange år, og hun har vært med på det meste. Fra å være med på å bygge opp selskapet fra ingenting til milliardomsetning, og gjennomføre krevende nedbemanningsprosesser og omstrukturering, som det heter. Og nå har Anita skrevet en bok om alt det ledere ikke snakker om. Vi snakker om altså the dark side of ledelse. Boka blir lansert denne uka, og I dag kommer Anita til lederpodden for å dele noen av historiene og erfaringene som hun har samlet I boka. Velkommen til lederpodden, Anita.
Tusen takk for det, Tor Åge. En glede å være her.
Fortell meg, Anita, hvorfor har du skrevet denne boka?
Jeg fikk sparken fra en topplederjobb, og jeg skammet meg veldig. Og jeg skjulte det for absolutt alle. Jeg delte det ikke med noen. Ikke de nærmeste heller. Og til mannen min så sa jeg at det var en restrukturering på jobben, og at jeg snart ville få en ny jobb. Og til venner så fortalte jeg at jeg ikke orket å reise så mye. Så jeg hadde sluttet jobben min, og ville ha mer tid til familien. Og som du sier, naboene så meg kjøre ut av fellesgarasjen, ikledd penklær og I bagasjerommet hadde jeg termos og nistepakke for en dag, og turklær. Jeg skulle jo ut I skogen og gå hele dagen, og latt som jeg var på jobb. Så jeg skammet meg veldig. Og etter hvert så ble jeg litt nysgjerrig på om dette var bare meg. Om det var bare jeg som satt med denne skamfølelsen. Og om det var bare meg som opplevde å få sparken. Så når jeg turte etter hvert å titte litt ut av min hule, så tok jeg kontakt med noen få ledere. Og det var ganske interessant, for til å begynne med, så møtte vi hverandre som noen skikkelige såpestykker. Og vi fortalte hverandre bare om oppturer og suksesser. Og etter hvert så ble samtalene litt nærere, litt mer fortrolig. Og vi kom litt mer inn på det vi faktisk gikk og gnagde på. Så det ble noen historier. Og jeg skjønte at dette her, det var ikke bare meg, og jeg endte opp med å skrive et debattinnlegg I Dagens Næringsliv, og det ble et hovedoppslag som var helt overveldende respons på. Mange som tok kontakt, og sånn begynte hele denne prosessen med å skrive boken. Så det blev många historier och jag har då samlat disse 70 intervjuerna jag haft med toppledare I boken. Så det var sån det blev och det stoppar ju inte. Alltså det är ju många som tar kontakt ukentligt och vill dela. Så det är ju det stoppar inte här.
Anita, vad är det som är så speciellt med ledarrollen som gör att den här typen fall blir så skamfullt och så vanskligt att hantera?
Jag tror det att gå in I en ledarroll handlar ju om att du ska mästra. Och du ska leverera och du ska prestera. Kraven är ju höga. Och du ska vara en multikunstner egentligen för att klara många av de och efterleva många av de kraven som ställs. Det är på den ena sidan. Och på den andra sidan så för många av oss så blir jobben en identitet. Och det betyder att den blir en så stark del av livet vårt och den blir en stark del av ett fasadeliv som många av oss lever. Och vi går kanske in I roller som tar oss och som spiser mesteparten av døgnet vårt. Och det blir en livsstil. Det blir att leva för jobben för många av oss. Och därför så tror jag det blir lite altoppslukande. Och det är ju skamfullt då när man kommer I en situation och mister jobben och mister identiteten sin så är det vanskligt. Det är vanskligt. Så, men detta kunde vi snakket mye om, Tor-Åge. Men ja.
Du beskrev ju noe av kontrasten här eller paradoxet, alltså att på ett toppledarnivå så har du hög social status. Det är en del av pakka att du ska framstå lite vellykka. Sån har det I alla fall varit traditionellt. Och när då allt det som ligger till grund för att se vellykka ut försvinner som du då gjorde I ditt tillfälle så blir ju fallet enormt högt.
Ja, den gör ju det. Och man känner sig ju misslyckad. Man känner ju att man mister allt. Alltså teppet blir verkligen dratt undan under benen på det. Och nej, det är krävande och jag klarte inte att äga det. Så för mig blev det mycket lögner. Och jag tror faktiskt inte jag är alene om det. Vi går runt och ljuger för varandra och vi presenterar och för att säga det sån det jag blev väldigt upptatt av det är ikke de ovenpå, altså opp og mestre vellykkede samtalene, for det vi veldig flinke til å fortelle om. De kringkaster vi høyt og lavt, og vi veldig flinke til å dele I sosiale medier, alt vi får til. Men det jeg var opptatt av var å få tak I det vi ikke deler, det vi ikke snakker om, det vi går og kjenner på, det vi strever med. Og det har jeg fått tak I og samlet I boken «Det leder ikke snakker om». Mm. Så der det rå historier, og det har vært mye råere enn det jeg trodde. Og det fikk jo min egen historie noen ganger til å blekne når jeg hørte fra disse profilerte næringslivstoppene. Og jeg jo forundret når man I det ene øyeblikket så man genierklært, og den neste dagen så man ingenting verdt og satt på gata. Og dette her skjer da gjerne I media. Det jo flere av tilfellene, flere av de jeg har snakket med, som forteller også at de har fått sparken I media. De fikk vite om sin egen, at de hadde mistet jobben ved å slå opp I en av de største avisene. Og det går jo ikke an å ha det sånn. Vi må jo, det greit at vi får sparken. Altså det, vi har bare den lederrollen til oss. Så som toppleder så må du være forberedt på at du må gå. Men det måten det gjøres på. Det er det jeg ønsker at vi tar opp til debatt. Skal vi ha det sånn?
Du beskriver jo en I denne boka da, så får du jo et bilde av en kynisk verden. Mm. Altså der det skjulte agenda, der det penger, der det omdømme, det massevis av faktorer som styrer det som skjer, men der det altså men menneskets betydning blir I mindre grad lagt vekt på. Men hva fellesnevneren I alle de her historiene som du har samlet? Hva det som gjenger igjen?
Altså, hvis jeg skal si litt om de temaene som ledere ikke snakker om, så det handler mye om skam. Det handler mye om frykt. Og det handler mye om feighet. Og det handler faktisk også om personlig strategi. Og skam, det kan være for eksempel at man har tatt en dårlig beslutning som har fått store konsekvenser. Og frykt, det kan være å gå og kjenne på at man redd for å miste jobben, eller redd for ikke å få noen ny jobb, eller at man redd for å bli hengt ut I media, redd for ikke å strekke til, redd for ikke å være god nok. Og feighet, det kan være feighet I forhold til å ta den vanskelige, krevende samtalen. Det kan være noe så stygt som at man utpeker syndebukker for egne feil. Det det også en del som snakker om. Jeg har også opplevd det. Det er ganske stygt. Men det mange temaer, og så det personlig strategi. Og det klart at det jo sånn at mange veldig opptatt av å sikre seg neste jobbmulighet. Og da ikke disse temaene noe man går og snakker om. For vi skal se vellykket ut. Vi skal fremstå som vi har kontroll, og at vi står støtt. Og da ikke dette temaet vi deler. Og jeg har gjort 70 intervjuer, og det kun 7 av de som tør å stå frem med fullt navn I boka. Så det fortsatt 90% som ikke tør å stå frem og vise hvem det Og det skjønner jeg. Jeg skjønner det. Men det betyr ikke at vi ikke kan snakke om temaene. Hurra til de 7 som tør å gjøre det.
Og det var til og med folk som trakk seg I siste liten, rett før boka gikk I trykken, så ble det rett og slett, de fikk kalde føtter, de ble for redde. Hva skjer hvis jeg viser denne siden av meg selv?
Nei, det helt riktig. 3 av de ble for redde og trakk seg, og syntes det ble for vanskelig. Og det som jeg merket da I de første samtalene jeg hadde, da var vi jo såpestykker for hverandre, og jeg merket at de jeg snakket med, og meg selv også, det var vanskelig. Så vi begynte gjerne samtalen med, det går helt fint. Altså, jeg fikk sparken, men det går helt fint. Ja, som toppleder så må man bare regne med at sånt skjer, og jeg har gått videre, så dette har jeg lagt bak meg. Men det var ikke sant. Og det var først på samtale nummer 3, 4 eller 5, at det kom en liten sprekk I skallet, hvor jeg kom på innsiden og fikk tak I råskapen. Men det handlet også om at jeg kom lenger inn I meg selv og mine egne følelser. Jeg turte mer, og da ble også samtalen mye nærere. Så det har vært utfordrende for meg selv også å klare å legge bort alt jeg har lært I min lederrolle, nemlig at du skal stå trygt, du skal mestre, du skal ha kontroll. Så det å legge bort dette her og vise seg sårbar og si at vet du, nå er jeg på et helt nytt område, jeg har ikke noen oppskrift å forholde meg til, jeg vet ikke hvordan jeg skal være i denne identiteten. Det ganske skummelt. Men det ikke noe vei utenom. Det først da vi kan klare å gjøre en endring, tenker jeg, når vi kommer oss utenfor komfortzonen.
Men Anita, det mange paradoks I det du skriver om her. For hvis du ser på LinkedIn, jeg bruker ofte det som liksom, det litt sånn torget, det der vi ser hva som skjer og hva folk opptatt av, så ser det jo ut som at alle norske ledere, de jo opptatt av psykologisk trygghet, vi skal drive med ledergruppeutvikling, om vi relasjonsorienterte, om vi skal være sårbare. Og det jo det forskningen og teorien forteller oss at funker. Men så forteller jo du da at ja, det greit, men virkeligheten ikke sånn. Eller har det skjedd noe utvikling? Hva ser du?
Jeg kan jo bare relatere til mine erfaringer og de erfaringene som jeg har fått innsyn I da gjennom boken. Og for å si det sånn, det mer psykologisk utrygghet enn trygghet. Det min oppfatning. Og selv har jeg opplevd å være en del av å skape psykologisk utrygghet, hvor vi har sittet i ledergruppemøter og hatt flinke medarbeidere som har kommet inn for å legge frem en sak, hvor vi har sittet da og vekslet et blikk med hverandre, eller sittet og visket litt med sidemannen, eller vi har stilt noen ekstra krevende spørsmål, og bidratt til at folk rett og slett har følt seg utrygge. Og jeg ikke stolt av det i det hele tatt. Jeg skammer meg skikkelig over det. Og det har vist seg at jeg ikke alene om det. Det finnes i dag, men min påstand at det finnes mer psykologisk utrygghet enn trygghet. Og en annen ting også, psykologisk trygghet, det ferskvare. Det må jobbes med hele tiden, og jeg tror min påstand at det mange ledergrupper i dag hvor man ikke kjenner hverandre så godt. Og det vanskelig å skape en psykologisk trygghet. Jeg tror nummer en, bli kjent. Bli trygg på hverandre, så man tør å begynne å dele det som man kanskje står i. Krevende saker, krevende situasjoner, tør å vise seg sårbar. Og bare det å høre ordet sårbar jo litt klissete, egentlig. Altså i min verden så har vi aldri snakket om sårbarhet. Jeg har jo primært jobbet med menn. Og sårbarhet, hadde jeg nevnt det ordet på en av våre ledermøter, så tror jeg de bare hadde... Altså, vet du hva, det hadde aldri gått. Da hadde de sett på meg og tenkt litt sånn, nei gud, hva dette her for noen kvalme greier, hva hun driver med nå? Så, nei, vet du hva, det på en måte ikke i vokabulæret. Og jeg tror det dit vi må komme, og det så utrolig glad for, det at den kommende generasjonen ledere, og jeg har snakket med en del av de vil ikke ha det næringslivet som vi lever i nå. De vil ha noe annet. De vil kunne møte opp på jobben som hele seg. De vil kunne møte opp et sted hvor man kan være seg selv på gode dager og på dårlige dager. Sånn må det være, og der har vi mye å lære, og vi må gi rom for nå at de lederne kan få lov til å være med og sette sitt preg på næringslivet.
Noe av det du tydelig på i boka jo at en del av de stedene der du har vært, og flere av de her bidragsyterne, så klarer de å skape gode resultater da. Økonomisk, det gjenger bra, omsetningen øker, bunnlinjen solid, til tross for at det et skikkelig drittsted å være som leder, og i noen tilfeller som medarbeider. Hva tenker du om det?
Nei, veldig ofte så det jo sånn at vi kan snakke veldig fint om verdier, og mange selskaper har jo verdier på nettsidene sine. Og det ser veldig fint ut, og det står beskrevet godt og fyldig i årsrapporter, og alle har vært med på prosesser med gule lapper og konsulenter, og det er veldig moro. Og det henger fint ved siden av printeren og sånn, og det lever kanskje en uke eller to eller tre. Men så glemmer vi det. Vi glemmer det i hverdagen, for vi lever jo ikke etter det. Og da det sånn at i hverdagen så det resultatene som teller. Det bunnlinja som trumfer alt. Og jeg imponert over de få som klarer å kombinere en feit bunnlinje med også et fokus på medarbeidere. Og en av de som gjør det veldig bra i dag, det Petter Stordalen. All honnør til han for hans triple bunnlinjefokus. Nå kjenner ikke jeg inngående til resultatene i den modellen hans, men jeg synes likevel bare det å snakke om det, og vise at man ønsker å få det til, da man godt på vei. Og det ikke noe som noe quick fix, det må jobbes med over tid, det må jobbes med i det daglige, og det mener jeg et lederansvar. Vi som ledere må gå foran, vi må ta eierskap, og vi må genuint ønske det. Så tror jeg en annen ting også, for vi jo vedløpshester, sånn at vi løper jo etter penger og bonusen. Sånn at ta det inn som en del av KPI-ene våre. Sørg for at vi blir målt på dette også. Da kan vi kanskje få gjort noe med det.
Anita, du skriver i boka om deg selv og hvordan du opplevde å bli som en konsekvens av lederrollen og det jage og den bobla som du lett kan gå inn I. Altså, en kan jo kjenne på det av og til hvis en liksom, føler at en på vei opp og en virkelig kommet inn I et nytt skikt I eliten, så kan en få miste litt fokus på de tingene som en egentlig bryr seg om. Og du skriver jo veldig åpenhjertig om at du ble en person som du ikke ønsket å være. Det fant du ut I etterkant. Hva slags Anita var det du utviklet deg til å bli som en del av denne utviklingen og veien inn I lederrollen?
Jeg tror jeg må begynne med barndommen min, for I barndommen min så vokste jeg opp med at det handler om å yte før nyte. Og jeg ble sett for prestasjonene mine. Da fikk jeg anerkjennelse. Og det har gjort at jeg opp igjennom har blitt veldig ytrestyrt. Jeg har blitt veldig opptatt av å få anerkjennelse og bekreftelser, og det fikk jeg jo når jeg leverte resultater. Og det gjorde jo også at jeg ble sittende ved hovedbordet med de store gutta, og fikk makt og kunne påvirke og ta beslutninger gjennom det. Og så var det jo sånn at for å bli hørt, så tilpasset jeg lederskapet mitt. Og ble en maskulin leder. Og oppi alt dette her, så vokste jo egoet I takt med karrierestigen. Så jeg mistet meg selv på mange måter, og jeg tok meg ikke tid til å stoppe opp og reflektere over hva slags leder jeg ville være, og for hvem jeg ville være leder. Og, så jeg brukte alt for lite tid på å være en leder og en god leder, og lytte og støtte. Det brukte jeg alt for lite tid på. Og det var for lite bevissthet egentlig, fordi hverdagen tok meg, og kravene er jo store. Du skal levere, og det jeg betalt for. Og derfor så jaget jeg etter resultatene. Jeg jaget etter prestasjonene. Og jeg kan se meg I speilet at jeg var ikke den beste lederen.
Og du skriver jo noe om hvem du ble på hjemmebane.
Ja, altså, jeg reiste jo veldig mye, og ofte kom jeg hjem på fredag kveld. Og før jeg hadde hengt av meg kåpa, så smalte tre kommandoer til mannen min, som kom og bare ville gi meg en god klem, og spise taco og se på gullrekka. Og jeg synes det var så vanskelig disse overgangene fra jobb Anita over I privat Anita, så det var først når jeg fikk på meg tøflene og olabuksa at jeg klarte å lande litt. Jeg synes det var veldig vanskelig. Mm. Og jobben tok jo, ikke sant? Det tok 19 timer av døgnet mitt hver eneste dag, og jeg var alt for lite til stede. Jeg var virkelig ikke noe god, hverken kone eller kjæreste.
Hei, jeg heter Bård Fyn. Gjennom 15 år I forsvaret så jobbet jeg masse I team, og det bygde opp en nysgjerrighet om hva det skal til for å få det beste ut av samarbeid. Nå forsker jeg på å undervise om hvordan psykologisk trygghet kan bidra til gode teamprestasjoner. Jeg skal delta med en modul på lederprogrammet til våren, der du skal få lære om hvordan du på en praktisk måte kan lede til psykologisk trygghet. Jeg håper å se deg der. Mer informasjon på lederprogrammet.no.
De her folkene som du har snakket med, er det noen mønster som gjenger igjen med tanke på bransje, offentlig versus privat sektor, og høyt opp I ledelseshierarkiet du er? Er det noen sånne tendenser som du ser?
Altså tematikken som går igjen, som jeg har løftet frem I boken, de unisone, helt uavhengig av kjønn. Jeg har fordelingen på de 70 intervjuene, 50-50 kvinner og menn. Det ikke noen forskjell som jeg har kunnet se på privat sektor og offentlig sektor. Ikke noen forskjell på bransjer. Nei, og heller ikke på alder. Så det unisone de temaene som går igjen. Og det var litt overraskende egentlig, men det noe en gang funnende da. Så det står seg det.
Mm. Og så får du, du har jo noen sånn faglige innspill, blant annet fra Jan Ketil Arnulf og flere, og hva bidrar de med inn her?
Altså det jeg har vært opptatt av, dette skal være en bok, en bok om operativ ledelse fra folk som står I rollene, eller som har nylig stått I rollene. Og I tillegg så vil jeg gjerne ha med fagfolk som jobber med lederutvikling, og noen av de jobber jo også med ledergrupper I dag. Og jeg synes det var viktig å høre, hva deres erfaringer, hva det de har sett? For å se om det noen andre vinklinger, om det noen andre temaer som kommer frem. Og de bekrefter jo på mange måter det de ser da, fra sitt ståsted. Og så det noen nye temaer som de også bringer inn. Blant annet Jan Ketil Arnulf snakker jo veldig mye om, sånn som han ser det fra sitt ståsted, da, fra BI, så ser jo han at det jo en herlig tro på egen kompetanse og egen fortreffelighet blant yngre kommende ledere. Men han tar også et oppgjør med eksisterende lederskap og vår egen fortreffelighet også, hvor høye vi og kanskje overdriver vi noen ganger vår egen kompetanse. Og kanskje vi hadde hatt godt av å ta en titt I speilet og se at på noen områder har vi fortsatt mye mer å gå på. Men absolutt veldig gode bidrag fra de alle sammen, og vært viktig, synes jeg, å få det aspektet inn I boken også.
Du skriver om viktigheten av å bestemme deg litt for hvem du vil være som leder, og du har et eget kapittel som handler om verdier. Og så kan jo verdier da være noe som du allerede har snakket om, som på et selskapsnivå, noen verdier vi skal strekke og sette som organisasjon. Men det jo også et poeng å finne dine verdier som leder. Og jeg synes jo, jeg må ta meg selv at når jeg kjører lederprogram og den slags, så jeg ofte tatt litt lett på det, liksom bare slengt ut en sånn oppgave, hva dine verdier, nå du et kvarter på å snakke om det, mens så skjønner jeg at dette her jo dritvanskelig, altså hvordan finner du dine egne verdier? Og det har du skrevet litt om, Anita, og jeg synes du har noen veldig gode og praktiske råd til nettopp det. Kan du ikke si litt om det?
Jo, det jo et stort tema. Og for å si det sånn, la meg begynne et sted. Altså, dette lærer vi ikke noen steder, og det jo det jeg synes veldig synd I dag. For hvor skal vi lære om det? Vi får det ikke med oss fra skolen. Vi, håper å si, vi heldige å bli født inn I de familiene vi ble født inn I, og det jo ikke mye fokus på det hjemme heller. Og så I høyere utdanning, så det heller ikke tema. Så hvor skal vi lære det? Jeg har vært på mange kurs I inn- og utland med flotte smøbrød og alt mulig, men vi har ikke lært det der heller. Så jeg tenker at på et eller annet tidspunkt så det en egen bevissthet rundt å tenke gjennom litt grann hva viktig for deg? Mm. Og hva det du absolutt ikke kan kompromisse på? I hvert fall har det hjulpet meg til å komme frem til mine verdier. Og jeg tror det litt sånn å sette seg ned, bruke litt tid på dette her. Og hva viktigst for deg? Alt ikke like viktig. Hva viktigst for deg? Fordi når du vet noen av disse tingene her, og kan begynne å reflektere over det, så vet du etter hvert også hvilke selskap som du vil passe inn I. Hva slags verdier har de? Og det faktisk noe jeg synes man kan bruke mye mer tid på I rekrutteringsprosessen også. Sørge for de som sitter og finner folk I dag, bruke mer tid på det. Og som jobbsøker også, still noen gode utfordrende spørsmål rundt dette her. Ikke bare om de har noen fine verdier på nettsidene sine, men hvordan de verdiene etterleves I hverdagen. Så må man kjenne etter, da, dette verdier som kompatible med dine egne? Det noe du kjenner en god match? Så gjør det, men vi vet jo at mange føler at de har blitt solgt inn på et selskap og en rolle, og så kommer de innenfor døra, og så viser det seg at det noe helt annet. Det holder ikke lenger. Dette her må vi bli flinkere til. være mer ærlighet rundt det. Så, men jeg tror det for hver og en å tenke litt igjennom hva viktigst, og hva det du ikke kan kompromisse på.
Ledergruppe jo et eget tema som faktisk ofte en arena I en del av de historiene I boka, og for min del som organisasjonspsykolog, så jo det noe av det mest spennende jeg gjør, det jeg får lov til å jobbe med ledergruppe. Hva det som skal til, sånn som du ser det, for å få ledergruppe som fungerer på en human måte, der du både opptatt av resultater, og der folk faktisk kan ha det bra, og der ledergrupper kan være et sted der du kan utvikle deg, få inspirasjon, få trygghet til å utøve din ledelse. Hva tenker du, Anita? Hva skal til?
Nei, altså jeg tror at det handler mye om, litt tilbake til det jeg var inne på I sted, men det handler mye om psykologisk trygghet. At man kjenner hverandre såpass at man trygg på hverandre og kan dele litt. Og tørre å åpne opp om ting man strever med. Og jeg hadde en personlig opplevelse rundt det der. Vi var en ledergruppe som skulle dra gårde på en tur, og det skulle være en hyggelig tur, en ren motivasjonstur. Og vi snakket veldig lite sammen. Og på den turen også snakket vi lite sammen. Vi var veldig glad når vi kunne slippe unna hverandre med enten noen mobilsamtaler eller besvare noen mailer. Men så hadde vi en middag sammen siste kvelden, og da satt hvertfall jeg og kjente på at jeg nødt til å ta opp en ting. Jeg må si fra litt hvordan jeg har hatt det, og så får vi se om noen andre tør å si noe. Så under den siste middagen så kom forretten på bordet, og jeg sa at dere, jeg har strevd veldig det siste året. Jeg synes det har vært krevende, og jeg synes vi har løpt mer fra hverandre enn med hverandre. Og jeg har veldig behov for at når det stormer rundt meg, så vet jeg at dere der og støtter meg. Og dere skal vite at hvis det stormer rundt en av dere, så skal jeg være der og støtte dere. Kan vi snakke litt om det? Var egentlig mitt ønske. Så ble det helt stille. Det var ingen som sa noen ting før desserten kom på bordet. Og da var det en ukomfortabel administrerende som mumlet litt og sa, vet du hva, Anita, du har helt rett. Men vi snakket jo ikke noe mer sammen, hverken om den saken, eller, altså det endrer ikke på noen ting. Så den saken, det var det eneste som ble sagt fra han, og så lot vi det bare ligge og dro hvert til vårt når vi kom hjem, og for min del så hadde den turen egentlig vært helt bortkastet. Og jeg tror det veldig sånn at hverdagen tar oss, Vi løper av gårde, og så løper, som ledergruppe løper vi veldig ofte fra hverandre enn med hverandre. Og jeg tror det å bruke litt tid sammen, og sette seg ned, legge bort agendaen, legge bort alle må-oppgavene, og rett og slett ha litt god tid utenfor huset, utenfor kontorene, sette seg rundt, om det rundt et bål, altså grillen og pølser, og bare rett og slett snakke sammen. Og bli kjent. Det tror jeg viktig, å bli trygge på hverandre. Hvem vi? Og rett og slett snakke sammen og si, vet du hva, dette viktig for meg, dette trenger jeg. Og hva trenger du? Så får man liksom finne litt ut av det, da. Og så får man prøve å være gode med hverandre, og hjelpe hverandre og støtte hverandre I hverdagen. For det veldig ensomt I disse lederrollene, og hvem skal man egentlig snakke med? Og jeg skulle ønske at jeg hadde hatt flere gode lederkollegaer som jeg kunne ha støttet meg på når det var tøft. Eller bare hadde behov for å lufte en sak. Men vi skal jo mestre der også for enhver pris. Så vi tør på en måte ikke å slippe garden og vise at vi er ikke supermenn og superkvinner. Vi trenger andre rundt oss å dele med. Så det å tørre det, være litt mer modig på det, der har vi litt å gå på, og jeg tror det der vi må begynne.
Hva ønsker du å oppnå med denne boka? Hva håper du den skal bidra til? Altså, du har fått mye oppmerksomhet, og boka kommer garantert til å få mye oppmerksomhet. Det mange som kommer til å lese henne. Hva håper du skal komme ut av det?
Jeg ønsker jo at den skal gi nye perspektiver, det det jeg håper på, og at vi kan bli litt mer modige, och stoppa på och reflektera lite, ta sig tid till att stoppa på och tänka liksom är jag där jag vill? Har jag lust att vara ledare? Är jag en god ledare? Och spör om tillbakemelding från de runt dig för det var också en ting som jag savnet, det var att få ärliga tillbakemeldinger. Det var väldigt få som gav mig det och jag skönjer ju varför men likväl det att be om ärliga tillbakemeldinger. Och tänka igenom hur länge vill jag vara ledare? Är jag där jag vill vara? Och ta det lilla styremötet med sig själv innemellan. Så det har jag lust till att man stoppar upp och reflekterar och så har jag en hårete vision. Och det är att jag önskar att bidra till ett sundare näringsliv. Och hvis vi kan klara och bli lite modigare och törre och stoppa upp lite, reflektera lite mer, så tror jag vi får till det samman.
Anita, om väldigt kort tid så ska jag starta ett nytt kull av noe vi håller på med som heter ledarprogrammet och där kommer det 25 ledare. Många av de är i sin första ledarroll någonsin. Och det jag lurer på, det är ju vad är dina bästa råd till ledare som är ganska nya i den rollen?
Ja, det är ett fantastiskt utgångspunkt och så göj och att det är någon som väljer bevisst ledarrollen och det hoppas jag ju verkligen att de har tänkt nöje igenom vad de vill med ledarskapet sitt. Vad slags ledare de önskar att vara och varför de vill vara ledare. Och då hoppas jag det är något mer än bara stash och hjörnekontor att det verkligen är ett genuint önske om att bidra. Och så tror jag det göra sig någon ordentlig, ta sig en tur på stuben på de temana där och få dig en mentor. Det jag har gjort det, men jag har gjort det i senare karriären. Jag skulle önska jag hade gjort det mycket tidigare. Det är värdefullt. Och så handlar ju ledelse inte bara om att leda, men det handlar också om att leda sig själv. Och det att vara en god ledare för sig själv också, det betyder att det tar sig tid. Ta sig tid till att sätta det på kartet i en travel vardag. Blockera ett par timmar i uka till egen tid, hvor man får lyftet blicket lite, få perspektiven och reflektera lite över hur har denna uken gått? Hur har jag varit? Har jag varit den gode ledaren jag önskar att vara? Eller ser jag att jag har något jag vill ändra på? Så jag tror lite på det och lag dig någon goda rutiner för detta här. Tidigt. Så att man inte blir bara spist upp av det jaget som träffar från dag igen. Så jag tror det är egentligen lite sådana råd jag tror också att jag ville ha gett.
Det tycker jag är väldigt väldigt god råd. Du, det är ju så att du, det kan ju höras ut som att du den här historien som du berättar om när du klädde dig i jobbtöj och körde ut i marka, att det skedde ganska nyligen, men sanningen är ju att du har varit i en toppledarstilling i många år och så gick du ut av den nu i januari och då är ju väldigt nyfiken på Anita. Mm. Vad ska du göra nu?
Ja, jag hoppet av den direktörrollen jag hade nå som CCO 1 januari. Och det engagemanget och den responsen jag har fått på det uppslaget i Dagens Näringsliv och alla de historierna jag får insyn i och som jag sa till dig, det stoppar ju inte. Det fortsätter ju bara så skönjer jag ju att jag träffat en nerve och jag önskar att bidra med min erfaring och min kompetens till att jobba vidare med detta här nu. Så nu är det boken och bokens teman som förmedlas och med det bidra till som jag sa ett sundare näringsliv. Det är att vi får igång debatten och börjar att snacka om dessa teman och det vi syns är vanskligt att snacka om. Och så kommer jag att hålla en del föredrag om dessa teman. Och jag kommer till och jag har sagt och jag gör det också allerede, gått igång med det att vara en sparringspartner för andra ledare som kan dra nytta av alla mina erfaringer genom 30 år. Och så kommer jag till att lage en arena hvor ledare kan mötas i små grupper och dela i förtrolighet det de strävar med. jeg har blitt bedt om å lage det. Så vi får se. Altså, dette jo I veldig sped begynnelse, og veien blir litt til mens jeg går her, men det helt tydelig at dette det en interesse for, og jeg brenner for det. Jeg har et enormt engasjement. Jeg har savnet det selv I mange år, og tenker at nå det min tur til å bidra. Jeg vil, hvis jeg kan være et talerør og et instrument for dette her, så gjør jeg det veldig, veldig gjerne. Det viktig. Det viktig for oss alle, egentlig.
Anita, det noe som du har lyst til å melde ut lederpoddens lyttere som jeg ikke spurte om?
Jeg synes vi har vært inne på veldig mange viktige temaer, og selvfølgelig vi skulle hatt hele kvelden og hele dagen på oss, Tor-Åge. Og jeg så glad for det arbeidet du gjør, fordi du jobber jo med dette her, og det fantastisk viktig at flere av oss gjør det. Så og til de som nå fortsetter I lederrollen, eller på vei inn I lederrollen, så synes jeg egentlig det modig gjort. Og stoppe opp og ikke bare la seg rive med I alle de kravene og forventningene som kommer. Men jeg tror egentlig, jeg synes vi har fått vært innom veldig mye, og jeg håper ikke det blir siste gangen vi møtes og får snakket om dette her, for det viktig, og det må gjentas. Det må snakkes om mange ganger, og det nye temaer stadig som kommer til, men å være en stemme I dette, det viktig at både du gjør, og jeg gjør, og mange andre gjør.
Anita, jeg helt sikker på at vi kommer til å snakkes igjen. Jeg gleder meg til å se denne boka ute I bokhandelen, og jeg kommer til å lese den flere ganger. Jeg har allerede fått lov til å lese den digitale utgaven, og det bare å si til alle der ute at dette her er viktig ledelseslitteratur, og det litt annerledes ledelseslitteratur enn alt dette her positive hypen som ofte omgir oss med. Anita, lykke til med lanseringen, og lykke til med det nye yrkeslivet ditt. Jeg har veldig tro på det du holder på med, og tusen takk for at du tok deg tida til å komme til Lederpodden.
Tusen takk til deg også. Tusen takk.
Til deg som hører på, hvis du har lyst til å få med deg alt som skjer I vårt lederunivers, ja, da det bare en ting å gjøre, det å gå inn på lederpodden.no, Trykk på den rette knappen og skriv inn din e-postadresse, da får du vårt ferske nyhetsbrev rett inn I din inbox hver eneste fredag. Og hvis du nysgjerrig på lederprogrammet, så begynner du å få dårlig tid, for nå tror jeg det bare to plass igjen på den hybride delen. Vi har en sånn nysgjerrig pakke som der kan du bare kjøre på, men det altså siste sjansen nå til å bli med, og du melder på lederprogrammet. .no. Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke.